cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija na temu Tajna Lovćenske kapele, koje je održao 16. decembra 2025. godine u sali Centra za kulturu u Pljevljima. Veče je blagoslovio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Mileševski gospodin Atanasije, koji je poželio dobrodošlicu i zahvalio na posjeti i predavanju mitropolitu Joanikiju. On je u uvodnom slovu podsjetio na riječi svetog apostola Pavla kada se obraćao onima kojima je propovijedao, a to je da smo svi Hristovi.
Pomaže Bog, visoko preosvećeni mitropolite Joanikije, dobro ste nam došli, puno ste nas obradovali svojom posjetom. Pozdravljam vas i svu braću sabranu ovdje u ovome domu. Hristos posrednje nas. Mi smo Hristovi, podsjećao je sveti apostol Pavle. I kada je pisao i kada se usmeno obraćao onima kojima je propovjedao. To je bilo najvažnije. I to je trajno obeležje svih hrišćana, svih vremena, svih istinskih hrišćana. Naš zadatak, osjećamo, jeste da dokazujemo, pokazujemo, obeladanjujemo svoje hrišćanske osobine, hrišćanske obeležje, vere u Gospoda, ljubavi kao stila života, sloge. I crkva Hristova nastoji da pokaže, ispolji svoje osobine u svakome vremenu. Zbog toga sada proslavljamo i taj jubilej onoga simbola vjere koji to izobražava i govori rečima da vjerujući u Boga istinitoga, Oca, Sina i Duha Svetoga, mi također vjerujemo u jednu svetu sabornu apostolsku crkvu i osobine toga jedinstva nastojimo i pokazivati i utvrđivati u svakom vremenu i ovom vremenu. Jeste, ovo je prostor jedne svete saborne apostolske Hristove crkve. Crkva. Naša crkva je apostolska i ona je to zahvaljujući tome što je svetosavska. Kroz to što je svetosavska, ona čuva ove osobine istinite crkve. Crkva te svoje osobine pokazuje u onome što govori u hramu svom. Uvijek to ispoljava da svoju pravu prirodu ona dokazuje, pokazuje u hramu u kojem se služi božanska liturgija i gdje se mi ovako sabiramo i pokazujemo se da smo sledbenici svetoga Save, što nam je on predao, to držimo. Svetejši patrijarh Porfirije reče, govoreći o jednom od najboljih sinova ovoga prostora, patrijarhu Varnavi, da je hram u kom se sabiramo najsolidniji, najčvršći egzistencijalni oslonac. Zato što nas on spaja sa nebom, tu potvrđujemo da smo svetosavci i najuzvišenija geografska tačka, geografska, jeste taj hram u kome se pokazujemo po svojoj pravoj prirodi. O jednom od takvih hramova koji je uzvišena geografska tačka i koji je solidni egzistencijalni oslonac, govorit će nam, imamo tu čast, govorit će nam večeras visoko preosvećeni mitropolit Joanikije. Mi mu zahvaljujemo na toj namjeri i otvorili smo da čujemo kako će nas o tome poučiti. Hristos posredi nas!
Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je na početku predavanja istakao da je priča Lovćenske kapele složena i slojevita i da obuhvata i našu prošlost i sadašnjost i budućnost, kao što i sam Njegošev duh prožima sva vremena. Mitropolit Joanikije je podsjetio i na ponovno rušenje kapele, borbu mitropolita Danila Dajkovića da je sačuva i naveo da je tada došlo do, kako je kazao, nezakonitog braka između nacizma i komunizma, jer su glavni argumenti za rušenje kapele potekli od Savića Štedinlije, a kasnije ih je u ime Tita razrađivao Vladimir Dedijer i zaključio: kapela će se vratiti na Lovćen kada mi budemo bolji i složniji i kada se pokajemo za grijehe iz makar posljednjih 100 godina. Tek tada ćemo biti sposobni da obnovimo kapelu na Lovćenu.
Vaše visoko preosveštenstvo, dragi vladiko Atanasije, časni oci sveštenici, sestre monahinje, poštovani gospodine predsjedniče opštine Pljevlja, poštovana direktorice biblioteke Pljevaljske, draga braćo i sestre, draga djeco, velika je tajna Lovćenske kapele. Njena priča je i dugačka, relativno, ali je i veoma složena i slojevita. Obuhvata i našu prošlost i našu sadašnjost i našu budućnost. Uostalom, kao i Njegošev duh, što prožima sva vremena. Veliki ljudi, velike ličnosti, ne žive samo za svoje vrijeme i u svom vremenu, nego žive i za svoje vrijeme i za buduće, nose i prošlost sa sobom i nju prosvjetljuju i naročito misle na buduće generacije, pa onima koji su Bogu godili daje takvu blagodat da uđu u dušu i u duh svoga naroda, kao što je Sveti Sava, kao što je Sveti Vladika Nikolaj i posebno, pošto večeras govorimo o Njegošu, kao što je Njegoš, a to je svima poznato. Kada je Njegoš iste one godine kada je napisao Luču mikrokozma, započeo i gradnju Lovćenske kapele, i zapovjedio već tada da tu bude sahranjen na Lovćenu u toj kapeli, a na samrtnom času to potvrdio i obavezao svoje srodnike i nasljednike da mu ispune taj amanet i tu posljednju želju, a ako to ne učine, da će na njih ostaviti najstrašnije prokletstvo. Od tada ta priča o kapeli dobija i svoj posebni zavjetni značaj, mada je svaka crkva kao svetinja zavjetna svetinja. Naravno, da je Njegoš znao dobro, već tada su se kovali planovi u Beču, a kako je vrijeme prolazilo poslije njega, ti planovi su bili sve jasniji i sve direktniji, da se Lovćen mora staviti pod vlast Austro-Ugarske monarhije i može biti da je i zbog toga, da je to bio jedan od motiva da on podigne pravoslavnu crkvu i pravoslavni oltar na Lovćenu i da svojim grobom i svojom crkvom štiti i Crnu Goru, ali ne samo Crnu Goru, on je uvijek gledao na cijeli srpski narod, još mnogo šire i na srpstvo i na slovenstvo. On je čovjek bio vaseljenske širine, ne može ga ni jedno pleme i ni jedna teritorija obuhvatiti ni ograničiti. Međutim, ono što moramo imati na umu kada govorimo o Lovćenskoj kapeli, da je ona kao Njegoševo djelo ne samo povezana, nego prosto je srasla sa njegovom poezijom. Njegoš u svom ukupnom dijelu pjeva o hramu veoma često. On pjeva o pravoslavnom oltaru. O oltaru koji je na istok okrenut, gdje u njemu čisti tamjan dimi. Na njemu se prinosi najsvetija žrtva. Taj oltar u ovoj istoriji, u burnom vremenu i kada bude uskoleban historijskim nedaćama i neprilikama, ako mi u njega pravilno vjerujemo, kao što govori to o Njegošu Gorskom vjencu, on ima tu blagodat i tu silu da na milost okrene nebesa. On pjeva o sveštenom osnovu Solomonovom, a to je opet pjeva o hramu, ali vidi da u istoriji često biva da se neznabožački hram podiže na sveštenom osnovu, kao što je to bilo i u mnogim narodima, a i u našem narodu, koliko je samo podžamijano naših crkava kroz istoriju. Da li je tu Njegoš, kada je pjevao o sveštenom osnovu Solomonovom, gdje se na njemu hram Omarov povisio, da li je tu on izrekao i proroštvo šta će biti i sa njegovom crkvom da se na njenom sveštenom osnovu podigne jedno takvo zdanje koje nema nikakve veze sa Njegošem i sa Njegoševim duhom, govorim o Njegoševom mauzoleju. O tome možemo i da razmišljamo. Međutim, ako krenemo još malo dublje u smisao Njegoševe poezije, Njegoševih djela, vidimo da on ne pjeva samo o pravoslavnom hramu iz istorijske perspektive, nego i iz perspektive vječnosti. On pjevajući o istorijskom oltaru koji je vidljiv, gleda svojim duhovnim očima na onaj nevidljivi presto Boži, nebeski. On pjeva o nebeskom hramu koji je podignut nad svima i, nad, i koji obuhvata sve svjetove, jer je on cio kosmos razumio kao građevinu, kao hram Božji, cio kosmos je razumio kao crkvu, što je potpuno u saglasnosti sa najdubljim mislima svetih otaca o hramu i o nebeskom i zemaljskom poretku. U svojoj luči mikrokozma on pjeva o anđelskoj službi. Pjeva isto tako o službi nas, hrišćana, na zemlji ovdje, pravoslavnom oltaru, naročito o svešteničkoj službi. On pominje liturgiju, pominje sveto pričešće, pominje svete tajne, pominje postove, pominje sve ono što hramu pripada, oltar, krst, evanđelje, putir, prosvora, proskura, punje i proskure, svijeću, sve ono što hramu pripada, sve ono što je odlika naše svete vjere. Ali tu, kada govori o svešteničkoj službi ovdje na zemlji, recimo kroz službu igumana Stefana, on je upodobljava sa anđelskim bogosluženjem, sa anđelskom službom na nebesima. I ta dva bogosluženja, ovo naše zemaljsko i anđelsko na nebesima, predstavljaju zapravo za Njegoša jedno te isto bogosluženje. Kada pjeva o ovaproćenju Hristovom u luči mikrokozma, on one posljednje stihove u suštini završava sa liturgijom, sa bogosluženjem. Proslavljajući Hrista, on kaže: nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Mi na svetoj liturgiji pjevamo kako i nebo i zemlja proslavljaju ime Božje i kako se Božja milost preko svetih bogosluženja izliva i na nebo i na zemlju, i na anđelski svijet, i na nas ljude na zemlji. I kao što na anđelskim licima, kako Njegoš pjeva, blista božanska poezija, to je njegovo shvatanje poezije, a Božanski um blista također neprestano otvoriteljnom poezijom. Tako se i na onima koji služe Bogu, kao što je iguman Stefan, njihove vrline blistaju i zadivljuju sve nas koji imamo kontakta sa takvim ličnostima. Kada on opisuje igumana Stefana, znate već kakav je taj lik iz Gorskog vijenca, pa na jednom mjestu kaže vladika Danilo u razgovori sa igumanom Stefanom: ljepše stvari nema na svijetu nego lice puno veselosti, osobeno kao što je tvoje, sa sjedom kosom do pojasa, sa srebrnom bradom do pojasa, a lice ti glatko i veselo, to je uprav blagoslov Višnjega. On je zapravo slikao duhovni lik, prosto slikao je ikonu jednog vrlinskog svetoga starca, koji je cijel svoj život proveo služeći pravoslavnom oltaru, kao što i sam kaže: ja sam mnoga zažega kanđela na oltaru crkve pravoslavne, pa sam došao kao starac slijepi sad među vama da podižežem koliko uz mogu i vaš sveti oltar i vaš sveti oganj na oltaru crkve i poštenja. Dakle, to je nagrada onih koji služe hramu Božjem. Pa vidite, ima jedan čudesan stih, vrlo težak za tumačenje. Ne mogu reći da sam došao do punog smisla tog stiha, ali pokušat ću da ga tumačim. Upravo kada pjeva o vaploćenju Hristovom, o vaploćenju Boga Spasitelja, koga slavi i nebo i zemlja, on kaže da dobrodjetelj u hram osveštava. Dobrodjetelj to je vrlina, ali prije svega ono što nam pada na pamet, da njegoš tako poima vrlinu, da koliko god ona bila uzvišena, i njoj je potrebno osvećenje, osveštanje, da bi ona zablistala svojim punim sjajem. A ne može da zablista bez Hrista i bez hrama. Kroz hram ta će vrlina da zablista. Tek kada svoje darove preko hrama, preko bogosluženja prinesemo Bogu, Bog će izliti svoju svjetlost na naše darove i na naš prinos, na naše duše, na naše misli, da one zablistaju svojim punim sjajem. Ja u tom smislu bih tumačio taj stih. Može naravno da bude i mnogo drugih tumačenja, prosto veliki duhovi koji imaju tako duboke misli ne možete nikada do kraja da istumačite. Oni imaju takvu sposobnost da saopšte takve stvari koje nas stalno napajaju. Ne možemo, a ono što mi možemo istumačiti sve do sitnih razlomaka, i to je to i ništa više, to smo mi već nekako malo time i obesmislili. A kod Njegoša pojedini stihovi uvijek zadržavaju neku tajanstvenost i time nas prosto izazivaju da mislimo i da razmišljamo i da se njima nadahnjemo. A vidite, iako su pojedini ljudi tumačili Njegoša i tumačeći Njegoša govorili da on nije baš nešto pjevao o Hristu, nešto malo je pominjao Hrista, neće biti. Oni svoju luču završava sa takom jednom uzvišenom himnom Hristu Gospodu, a i pri završetku svoga Gorskog vijenca proslavlja opet Hristovo rođenje. Božićno slavlje na Cetinju, nalažu se badnjaci u ime Hristovog rođenja, proslavlja se Božić, a proslavlja se i sloboda koju smo konačno zadobili na Badnje veče, makar tako u Gorskom vijencu on kaže. Dakle, prosto je nemoguće razumjeti Njegoševo djelo bez razumijevanja onoga što Njegoš pjeva o hramu. Ulazeći u tajnu hrama u Njegoševoj poeziji, mi zapravo ulazimo u najdublji smisao njegove poezije. To su i tumači Njegoša, naročito sveti vladika Nikolaj, dobro osjetili, ali ta tema još ni izdaleka nije iscrpljena. Prema tome, hoću malo da to svedem, to što je Njegoš zavještao, prije svega to što je podigao crkvu, a onda i zavještao da se u njoj sahrani, ne predstavlja samo jedan njegov zavjet da se on kao vladika, na što ima pravo, da se sahrani u crkvu, naročito ako je ktitor kao što jeste, on ktitor te crkve, nije mu padao na pamet nikakav mauzolej, nikakvo neznabožačko zdanje ili faraonska grobnica, nego kao što je i predviđeno po kanonima da se vladika, ako je to moguće, sahrani u pravoslavnom hramu, onom i da pored pravoslavnog oltara kome je i služio. Dakle, ne samo to, nego je to i njegov pjesnički zavjet, jer nam je na takav način ukazao da njegovom dijelu pristupamo kroz našu svetu vjeru. Ne samo kao intelektualci, nego prvo da se naučimo svojoj vjeri, a on nas neprestano poučava i kroz Luču Mikrokozma, ali pošto je Luča prosto nebeska poezija, nije nam svima ona dostupna i čak i onima koji misle da im je dostupna, u mnogo čemu im izmiče, ali u Gorskom vijencu je nekako sve to prilagodio shvatanju običnog čovjeka i on je iz svoje Luče te nebeske istine, to božansko, nebesko iskustvo, sve to nekako unio u Gorski vijenac kroz događaje o kojima on tamo govori, kroz ličnosti, kroz običaje koje pominje, sve je to on unio kao jednu blagu, nenametljivu hrišćansku nauku svima onima koji čitaju Gorski vijenac. I zbog toga nije slučajno što je Gorski vijenac nazvan Narodnom Biblijom. To zapravo i jeste. I sada zamislite kako je to sve išlo. Knez Danilo tek je bio u prilici da izvrši Njegošev amanet, prosto kad se upokojio Njegoš, znamo, bilo je veliko nevrijeme, nije se moglo pristupiti, nije se moglo izaći iz Cetinskog manastira, što bi se reklo, a kamo iznijeti vladiku na vrh Lovćena. Vladika Danilo, čim su se stekli uslovi, on je izvršio Njegošev amanet i zaštitio Crnogoru od Njegoševog prokletstva, jer je ono strašno i jezivo. I naravno, kasnije kralj Nikola vodio je računa da se izvrši Njegoševo zaveštanje, da se u tom hramu koji je Njegoš podigao da se redovno služi sveta liturgija, redovno, jednom godišnje obavezno, pošto je to planina, naravno zimi se ne može ni izaći, ni pristupiti, ali na Petrov dan se redovno vršila sveta služba, to imamo u svjedočanstvima, očevidaca, da bismo u novije vrijeme doživjeli razne, kako da kažemo, laži, da se u njoj nikada nije ni služilo, da to nije ni bila crkva, kada je rušena. Nego o tome ćemo još možda koju riječ reći malo kasnije, ne znam koliko ćemo imati vremena. Kada su Austrugari rušili Njegoševu kapelu, zapovjedili da se u toku okupacije, da se Njegoševe kosti sklone sa Lovćena, da ih preuzme mitropolit Mitrofan. On ih je morao preuzeti, prosto je bila okupacija, bila naredba, bile su dvije naredbe, jednu je odbio, drugu je morao izvršiti. Onda su oni, znači, imali namjeru da podignu tamo spomenik pobjede, jer bi zapravo, to bi zapravo bio spomenik Franju Josifu na Lovćenu, nešto ogromno, ne znam, nije preko 30 metara da se vidi sa svih strana, da u slavu svoje pobjede o kojoj su maštali, da oni podignu spomenik pobjede na Lovćenu. To im se nije ostvarilo, ali vidite, kada je mitropolit Danilo Dajković govorio da oni koji u komunističko vrijeme, koji hoće da ruše Njegoševu kapelu, da oni zapravo nastavljaju djelo opakog okupatora, to nikako nisu voljeli da čuju, a to je zapravo bilo tako, jer istina ih je boljela, to je bila istina živa. Oni su nastavili djelo austrougarskog okupatora. Nego da pomenemo i to, što je izuzetno važno da ne zaboravimo, čim se završio rat i čim je obnovljena Pećka patrijaršija, jedna od prvih odluka naše svete crkve, ujedinjene crkve, obnovljene Pećke patrijaršije, je bila odluka da se obnovi Lovćenska kapela i da se Njegošev amanet izvrši, da se Njegoševe kosti polože u njegovoj zadužbini. I naravno, to je izvršeno, iako je kralj Aleksandar imao ideju da njegov tadašnji prijatelj, a kasnije neprijatelj, koji je mnoga dobra vidio od kralja Aleksandra, kasnije ga svuda ogovarao i njega i srpski narod i pridružio se ustaškoj emigraciji, nego dobro, tada su bili prijatelji i pod uticaj Meštrovića razmišljao je kralj Aleksandar nešto o nekakvom zdanju koje bi ličilo otprilike na ovaj današnji mauzolej, nije isto, ali ne o crkvi. Bio je i on čovjek u zabludi. Međutim, kada je mitropolit Gavrilo Dožić došao kod kralja tim povodom i saopštio mu da je Srpska pravoslavna crkva najstrožije samo za obnovu Lovćenske kapele, ni za kakve mauzoleje, ni za kakva drugačija zdanja, on je odmah, dakle, bez ikakve polemike to prihvatio, odbacio tu svoju zamisao i samo rekao, pa dobro, ja kao krvni srodnik, tako je rekao, kao rođak, kao potomak, Njegošev, treba da izvršim njegov amanet. A kome je to više pripadalo nego kralju Aleksandru da obnovi Lovćensku kapelu? Naravno, Bez mitropolita Gavrila Dožića prosto je nemoguće zamisliti obnovu Lovćanske kapele. Na njega je pao taj teret. Kralj je dao pare. Ali sad je kralj kriv i što je dao pare. Pa je, kako da kažemo, kad se sjetimo Njegoševe posvete Gorskog vijenca, on posvećuje svoj Gorski vijenac, svoje najbolje djelo, Karađorđu. Ko je dostojni da se zahvali Njegošu od unuka Karađorđevog? Ko je dostojni da to, da taj amanet ispuni od velikog pobjednika iz tri velika rata, iz dva balkanska rata i iz prvog svjetskog rata? Ko je dostojniji? Dakle, prosto, ajmo malo da razmišljamo kako je to bilo u to vrijeme. Apsolutno se niko toj ideji nije protivio. Kralj je izvršio svoje obećanje, ali sav teret obnove i sva priča o kapeli i oko njenog značaja zapravo bila je na mitropolitu Gavrilu Dožiću i naravno na Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je to podržala sa svojom energijom i sa svim mogućim sredstvima. Nije samo kralj Aleksandar dao novac, bilo je i drugih institucija koje su davale, i crkva je davala u svoj toj organizaciji oko obnove kapele. Dakle, opet je izvršen Njegošev amanet, obnovljena je crkva na Lovćenu na najljepši mogući način. Možda neko je mogao da prigovori, a što nije baš u onom obliku kao što je i bila, ova je bila malo ipak ukrašenija. Radio je kralj, radila je država. Radili su najbolji stručnjaci toga dobra. Ali postoje nekoliko laži koje su prosute oko te obnove. Prva laž, da je kapela preposvećena. Kapelu je Njegoš posvetio Svetom Petru Cetinskom. Nije bilo nikakvog preposvećivanja drugome svecu, Svetom Đorđu. Ona je ostala kapelom Svetoga Petra Cetinskog. To što je stavljen reljef Svetoga Georgija na iznad vrata na kapeli, što je bilo, imaju najmanje dva razloga. Jedan je razlog velika pobjeda u ratu i veliko djelo oslobođenja i ujedinjenja. A drugi, ja mislim, u ovom slučaju pretežniji razlog, što je sveti velikomučenik Georgije, sveti Đorđe, slava kuće Petrovića. Međutim, nije preposvećivan hram. To je notorna laž. Hram je i dalje ostao posvećen Svetom Petru Cetinskom. Druga laž koja je puštena, naročito kada je trebalo praviti propagandu za rušenje Lovćanske kapele, da kapela nije podignuta, nije obnovljena na istom mjestu, niti na istim temeljima, da je ovo neka veća kapela, da su drugačije dimenzije, nije tačno, samo što je bila nekako nova gradnja. Ali Veliša Popović, arhitekta iz Podgorice, koji je vodio radove na obnovi Lovćanske kapele, on je još bio živ i on je posvjedočio da je kapela obnovljena sa istih temelja Njegoševe kapele i da je u istim dimenzijama, samo što je nešto malo bilo to bolji način zidanja, obrade kamena i sve ostalo. Sljedeća laž koja je puštena da ništa od Njegoševe kapele nije ugrađeno u ovu kapelu koju je obnovio kralj Aleksandar, a možemo slobodno reći i Gavrilo Dožić. Opet nije tačno. Opet demantuje Veriša Popović, arhitekta koji je vodio radove, i kaže: mnogo kamenja je već bilo prilikom austrougarskog rušenja oburdano niz Lovćanske aluge. To nismo mogli sve pokupiti. Što smo mogli pokupiti, pokupili smo. Ali je bilo dosta kamenja tu na licu mjesta. Sve što je zatečeno, a bilo za ugradnju od tog kamena od stare Lovćanske kapele Njegoševe, sve je ugrađeno u ovu obnovljenu. I tu laž je demantova. Međutim, ne možete to dokazati. I dan danas to pričaju te laži. Onda je neđe Peko Dapčević rekao, tu je bilo malo i kod naših rukovodilaca iz tog vremena nekih nedoumica. A evo, da navedem samo dvije. Peko Dapčević je neđe rekao, vala da zna da ima jedan kamen od Njegoševe kapele u onoj Aleksandrovoj, oni su je tako zvali, ja bih stao pred njena vrata pa neka dođe neko da je ruši. A mitropolit Danilo pošalje mu svjedočanstvo Veriše Popovića, koji to izričito sve dokumentuje i tvrdi. Nije se niđe pojavio Peko Dapčević, čim je vidio da Josip Broz iza toga stoji, odustao je od te svoje zakletve. Dalje, pouzdano je svjedočanstvo, o tome govori ovaj gospodin Bećirović, novinar Komne Bećirović iz Pariza, koji se mnogo bavio Lovćanskom kapelom, da je Veljko Milatović, kada je se počelo pričati o tome da će se rušiti kapela, da bi se tu izgradio mauzolej, rekao, neće preko mene živog. On je bio onako malo drzman. Onda mu je Broz rekao, pa dobro, pa ti ćeš da budeš predsjednik odbora za izgradnju mauzoleja. A to je naravno podrazumijevalo i rušenje. I šta je uradio taj veliki drzman, što bi se reklo, samo poljubio ruku i prihvatio se te nečasne dužnosti i izvršio to nečasno djelo. Dakle, mnogo nekih kontroverzi ima, kao što je oko rušenja Lovćanske kapele. Dakle, prosto nema ni jedne građevine na svijetu u kojoj je ugrađeno više nesporazuma i više nekih kontroverzi od mauzoleja na Lovćanu. To je zapravo spomenik našim nesporazumima i kontroverzama iz tih vremena, ali naravno i spomenik jednog nasilja nad Njegošem i nad Srpskom pravoslavnom crkvom. Dakle, jedna od kontroverzi. Stalno su se pozivali na odluku vlade iz 50. godina da se podiže mauzolej. Bilo je priče o tome, ali nigdje odluke nema. I nikad nije objavljena, ni u jednom službenom listu, a odluke vlade se objavljuju. Nigdje. Nikad. Nikada nije donešena ta odluka. A onda recimo, dakle, koliko tu imamo još nekih kontroverzi, recimo. Kada Cetinska opština donosi odluku svoju da ona će biti izvođač tih radova, da se ona preuzima tog zadatka, da ona to izvrši, jedan od odbornika onako vrlo zaista skromno pita, pa kaže, da li smo mi nadležni? Ipak Njegoš ne pripada samo Cetinskoj opštini. Pa mitropolit Danilo je govorio, pa nije on bio predsjednik Cetinske opštine, on je bio mitropolit crnogorsko-primorski. Bio je, on je veličina koja pripada cijelom srpskom narodu, cijelom slovenstvu? Što ga ograničavate, što ga zatvorate? Dobro. I taj odbornik pita predsjednika opštine i ostale, da li imamo mi nadležnost da takvu odluku donesemo. A drugi će da ga odmah demantuje pa kaže, pa što će nama odluka veće instance? Pa to je Josip Broz Tito obećao Meštroviću još 59. godine, ovo je već 70. Dakle, ni te odluke, nigdje je nema. Ne zna se da li je obećao, nije obećao, šta je bilo da, i na kraju, zar neko obećanje bilo čije može da bude iznad svih mogućih odluka. Eto, to vam je, draga braćo i sestre, primjer pogubnog djelovanja kulta ličnosti. Ako je nešto rekao Josip Broz, pa bilo kome tamo i bilo ko to da priča, to je gotovo. Zbog toga su se cetinski odbornici odrekli i sebe i svoje pameti i stavili se slijepo u službu jednog takvog bezakonog dijela. Dakle, onda recimo mitropolit Danilo, treba ga pominjati, borio se kao vitez protiv rušenja i bio je veoma uporan, veoma razložan. Na polju argumenata apsolutno mu nisu se mogli suprotstaviti, ali su imali silu države, silu partije, silu politike i naravno nisu marili mnogo. Kada je on tužio cetinsku opštinu i koga već bješe još, podnio je neke dvije tužbe, veoma razložne, savjetovao se sa dobrim advokatima, treba i te advokate pominjati. Državni sud donosi odluku da to nije bila crkva. Pa znate, to je poniženje za sudstvo. Prosto, to je dokaz da pravde nije bilo, niti prava, niti bile su samo direktive što se tiče kapele. I pored svega toga, mitropolit Danilo nije htio da odustane. A kako su se funkcioneri podnosili prema njemu, i to je interesantno, moram da pričam, bojim se da ću odužiti. Recimo, Veljko Milatović, koji je bio najarogantniji, on je malo sa prezirom govorio o mitropolitu Danilu. Neću ja kao s njime direktno da se suprotstavljam, ali kaže, mi ćemo odraditi to preko udruženja sveštenika, okrenut ćemo udruženje sveštenika protiv njega. Pokušali su to da naprave, ipak, iako je jadno udruženje sveštenika bilo stjerano u mišju rupu, nijesu mogli naći dovoljan broj sveštenika da se okrene protiv mitropolita Danila. Bio je vrlo karakteran, vrlo čestit i to su sveštenici znali i nisu htjeli. A bili su pod velikim pritiskom i dovijali su se na razne moguće načine, kao ljudi porodični i tako dalje, i mnogi uplašeni i svega što je bilo. Još jedna strašna kontroverza. Meštrović je ostavio zaveštanje da se sahrani u kapeli koju je on sagradio. I tamo se redovno vrši bogosluženje. I mitropolit Danilo kaže, pa zamislite, taj Meštrović, on se sahranio u crkvu i tamo se redovno služi katolička misa, a ovamo se našao dobar, baš su to njegove riječi, a ovamo se našao dobar da Njegošu projektuje mauzolej, jedno, on je vrlo često govorio, jedno faraonsko zdanje. I dobra je ta definicija, ima ih još. Dakle, pravoslavnom vladici faraonsko zdanje, a Meštroviću katolička kapela. Dakle, to, To prosto vrvi od kontroverziji. Recimo, Zavod za zaštitu spomenika kulture. Da vidite kako se ta slavna ustanova ponijela. Poslije rata, kada je bilo upisivanje svetinja, crkava, manastira, ne znam nija, drugih spomenika, kada su upisivani pod zaštitu države, zaštićena je i Lovćenska kapela. To obavezuje državu da tu svetinju štiti u slučaju da ona bude nečim oštećena, da se mora popraviti i tako, da se mora sačuvati. I naravno da se čuva i Njegošev amanet i tako dalje. Međutim, taj zavod pod pritiskom države, iako su stalno govorili, oni to nikada neće uraditi, ali su donijeli odluku da se kapela, da vidite koji je izraz, kaže da se kapela dislocira. Pa, mitropolit Danilo kaže, pa vama je najviše stalo da srušite Lovćensku kapelu, a ne da napravite mauzolej. Ako hoćete da napravite neki spomenik u slavu Njegoševu ili nešto, neko zdanje, vi ga možete napraviti bilo gdje, možete ga napraviti čak i na Lovćenu, ali nemojte rušiti kapelu. Ne. Kapela mora da se, kaže, dislocira. A on kaže, pa to je rušenje. A ne, tu se mnogo vrijeđali, ne, to je dislociranje kapele. I, naravno, oni su je srušili i ono kamenje sručili dolje na Ivanova korita. Dakle, toliko mnogo toga ima. I sad on govori tome čovjeku, možete to naći u ovoj knjizi, ovo je knjiga dokumenata o mitropolitu Danilu i njegovoj borbi za Lovćensku kapelu. Zaista ga treba pomenuti. Viteški se borio, junački, vrlo promišljeno, vrlo hrabro, neostupno. Šta sam još htio reći, ajmo da pomenemo i Đuranovića. Đuranović vodi delegaciju crnogorskog rukovodstva kod Josipa Broza na Brione, čini se 70. godine, nemojte me sad hvatati za riječ, malo i zaboravljam, 70-71. i žali se na mitropolita Danila Josipu Brozu i na Srpsku pravoslavnu crkvu. Sve ide dobro, ali taj mitropolit im zadaje velike jade, jer se protivi izgradnji mauzoleja i Srpska pravoslavna crkva i sve to tako dalje. I izričito traži od Josipa Broza da se on smijeni. Josip Broz je samo rekao, pa to su vaše stvari. Nije htio, i njih je on prezreo, ali naravno, zna se da Josip Broz Tito stoji iza rušenja Lovćanske kapele. E sada, moram da ponovim i sada ono što redovno pominjem, tu je prilikom rušenja Lovćanske kapele došlo do nezakonitog braka između nacizma i komunizma. Evo na koji način. Glavne argumente protiv Lovćanske kapele, a u prilog njenom rušenju, dao je opskurni ustaša, rodom iz Crne Gore, Savić Marković Štedimlija. Bio je pismen, uticajan, ali u jednom tekstu sabrao je toliko laži i još više mržnje protiv Njegoša i protiv njegove kapele, a time i protiv Crne Gore i protiv Srpstva, da je to bilo nešto nevjerojatno. Nije se potpisao svojim imenom, svojim punim imenom, a njegov članak je izašao u Zagrebačkom vjesniku proljeća 71. godine. Te iste argumente Štedimline uzeo je u ime partije, u ime komiteta, odnosno u ime Josipa Broza, Vladimir Dedijer, Brozov biograf, i naširoko to razradio i dao jedan tekst da bi partija imala dobro utemeljenje u tome, preko 10 stranica. Naravno, moramo pomenuti uvijek, to nam služi na čast, da smo imali osim ljudi iz crkve, veliki broj ličnosti iz kulture koji se usprotivili rušenju Lovćanske kapele. O tome postoji onaj jedan časopis, umjetnost, dvobroj časopisa umjetnost, koji je zabranjen. Ali tu su imena, osim recimo ovih iz Crne Gore, koji su baš i živjeli u Crnoj Gori pojedini, recimo doktor Niko Martinović, doktor prava, najobrazovaniji čovjek koji je živio u to vrijeme na Cetinju, Petar Lubarda, nećete to naći u onoj monografiji o Petru Lubardi koja je napisana ovdje u Crnoj Gori. Ne znam i onoj drugoj koja je napisana u Beogradu, ne znam da li ćete naći te podatke. Ali Petar Lubarda prosto je bio opčinjen Lovćanom i kapelom. Koliko je samo on slika naslikao u raznim varijantama slike Lovćana i kapele. Borio se muški protiv rušenja Lovćanske kapele i time po prvi put u svome životu se zamerio vlastima. Inače, do tada je on živio kao čovjek koji uživa sve povlastice u toj državi i ima svu podršku od vlasti Jugoslavije kao veliki umjetnik, a od tada on doživljava opstrukcije. Evo recimo, kada je bila jedna velika izložba u Parizu, jugoslovenskih slikara, Petar Lubarda kao jedan od najpoznatijih poslao je svoju sliku Sumrak Lovćana. Odmah su reagovali ljudi iz komiteta i zabranili. Ta slika ne može da ide ni po koju cijenu. Petar Lubarda neće da odustane. Ali neće ni oni. I dovodi se u pitanje cijela izložba. Oni ne dozvoljavaju da se organizuje izložba sa tom slikom. I onda je Petar poslao neku drugu sliku gdje nema toliko istaknuta ta tematika borbe za kapelu. Prosto nije htio da povrijedi svoje kolege umjetnike i da se zameri. To im je bilo, što se kaže, životna želja da imaju izložbu u Parizu. I eto, morao je odustati. Moramo da pominjemo i jedan studentski broj časopisa Indeks, koji je također bio zabranjen. Bila je velika borba. Bilo je recimo još značajnih ličnosti. Ajde da pominjamo prvo iz Crne Gore, pa ćemo onda dalje. Recimo Gligor Stanojević, istoričar. Mihajlo Lalić. Milo Milunović. Risto Stijević. Da ne govorimo, profesor Radosav Bošković, čuveni lingvista iz Beograda, Mojašević, rektor univerziteta je tada bio, Vasojević i tako dalje, ali bio je protiv i Miroslav Krleža, bio je protiv Iskender Kulenović, bio je Meša Selimović, veliki broj profesora Beogradskog univerziteta, čak ima i nekoliko Hrvata, mada su Hrvati uglavnom podržavali rušenje Lovćanske kapele i znamo i zbog čega. Dakle, ne bih više dužio o tome, moram da pomenem još i našu perjanicu Vidoja Žarkovića, kako se on ponio prema mitropolitu Danilu. Sve je već završeno, oni su učinili što su mogli, mada moralna pobjeda je bila na strani mitropolita Danila i na strani onih koji su branili kapelu. Sila argumenata je bila mnogo jača kod onih koji su branili kapelu. Prosto ovi nisu imali nikakvog argumenta, ali su imali silu države, silu vlasti, partije, odnosno zaveru. To je bila zavera protiv srpskog naroda i protiv Njegoša. I sada, sreli su se neđe mitropolit Danilo, već čovjek u dubokim godinama, oronuo, vidio je Žarković u punoj svojoj snazi i slavi i
Mitropolit Danilo bio je vrlo jednostavan čovjek, ali jako uman. Trezven kaže, Boga ti vidio je šta to učinjeste. Sruši ste kapelu, podigo ste mauzolej, a mi smo još na sudu. A on se obresnuo na njega, kaže, slušaj ti, 100 sudova ovoga svijeta da ti presudi u tvoju korist. Mi smo, to je za nas završena priča i gotovo. Mi Crnogorci kad nešto naumimo, mi to izvršavamo. I to ti je tako, da li ga je nazvao mitropolitom ili popom, ne znam. Uglavnom se grdno obrecao, vrlo ružno. Kaže, i još kaže, mi smo Crnogorci takvi. Mitropolit Danilo, pošto je on iz Crne Gore, on je Crnogorac. Kaže, Boga ti kaže, kakav si ti to Crnogorac? A od kad si ti to Crnogorac? Pa čoveče Boži, ja sam Crnogorac, ja sam iz stare Crne Gore. Boga ti, ti si Hercegovac, ti si iz Pive, što ti mene pričaš, kakvi su Crnogorci? Pa da ja znam kakvi su Crnogorci, nego što vi ovo učinjeste? A, ne vredi, znate. I govorio je, ja sam to slušao od njega. Nešto se nije žalio na ove ostale, već možda starac i zaboravio, bio je 100 godina. Ali povremeno je uzisao, najviše mi je jada zado Vidoje Žarković. Eto, tako rekao sam vam, toliko to sve imate u ovoj njegovoj knjizi. Ali hoću još, oduži smo, ne zamerite, da kažemo još neke duhovne stvari što se tiče kapele. Prosto kapela ima svoju tajnu. Ona je pretrpjela stradanje. Ali, kao što Desanka kaže, ona se na nebo vaznijela. Ona djeluje iz onog svijeta, iz duhovnog svijeta. Ona djeluje na naše savjesti. Možda jače nego kad smo je mogli gledati našim tjelesnim očima. A ovo što govorim, vjerujte da vam ne govorim bajke, pogledajte samo koliko se njegoševih kapela podiglo i po Crnoj Gori i po ostalim srpskim zemljama, ako Bog da, bit će ih i po srpskoj dijaspori. Dakle, i mi danas koji pričamo o Loćenskoj kapeli, udubljujemo se u tajnu njezinog stradanja, pominjemo mučenike, mitropolita Gavrila Dožića, koji je velike muke vidio, nije ni tada država nije baš funkcionisala kako valja, ali to je bilo drugo vrijeme i sve se dobro završilo, ali velike muke vidio dok je obnovio Loćensku kapelu. Da nije bilo njegovog snažnog karaktera, pitanje šta bi bilo. A mitropolit Gavrilo Danilo Dajković doživio je raspeće sa kapelom i raspeće sa njegošim posmrtnim stradanjem. I da vam kažem, njegova borba je naš veliki kapital. Lako se boriti kad vidite da imate možda nekoga izgleda na pobjedu. Ali kako ćete da se borite kada nemate nikakvog izgleda na pobjedu, ali vas savjest na to nagoni da se žrtvujete i da se borite. I on se borio mučenik do kraja. I reklo bi se da je pretrpio poraz. Nije. Pretrpio je, kapela je srušena. Ali on je odnio veliku moralnu pobjedu. I to govori o sljedećem. Kada razlozi vjere i savjesti nalažu da se treba suprotstaviti nekom zlu i nekoj nepravdi, treba se suprotstaviti. To tu čovjek dobija mnogo više nego što će da izgubi. I tu čovjek dobija, to ima priliku da se tada bori i da se tada ovjenča vijence slave, kao što se sigurno mitropolit Danilo za ovu borbu udostojio toga vijenca nebeske slave. I evo kapela niče, te na ovom brdu, te na onom brdu. i sve liče Njegoševoj kapeli, svaku zovemo Njegoševo, sve su one posvećene nekim, neka Trojičin danu, neka Svetom Đorđu, neka Svetom Nikoli, neka Svetom Jovanu, kao što je u Pivi i tako. Ali sve, svaku zovemo Njegoševom i svaka jeste Njegoševa. Podignuta je jedna i u Katonskoj nahiji, u Velestovu. Jedan domaćin, čovjek vjerujući, on je podigao vrlo lijepu crkvu na svom imanju i priložio mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Dakle, primakla se kapela Lovćenu i ona će se tamo, ako Bog da, i vratiti. Kad se vratiti? Kada mi budemo malo bolji, kada budemo malo složniji, kada još saznamo gdje smo griješili u posljednjih makar 100 godina, kada se pokajemo za svoje grijehe, pa nam Bog obnovi naše sile i kad Bog osvešta naše darove, kao što Njegoš kaže, dobrodjetelj u hram osveštava, kad tu silu zadobijemo, tada ćemo biti i sposobni da obnovimo Lovćensku kapelu. Neka vas Bog blagoslovi za vašu pažnju, za vašu ljubav, za vašu vjeru, za vašu odanost Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao što smo mogli vidjeti u vrijeme Litija. Lako se nama bilo boriti u vrijeme Litija. Lako. Cio narod sa svojim sveštenstvom. To je bilo nešto veličanstveno i tako utješno. Kako je bilo mitropolitu Danilu, koji je bio toliko usamljen, ali se borio kao vitez. I zato i preporučujem i ovu knjigu koju smo nedavno štampali. Zahvaljujem sa ovog mjesta svima vama, posebno profesoru Veselinu Matoviću, koji se potrudio da ovu knjigu, veliki je trud uložio, da ovu knjigu priredi, da sabere sva ta dokumenta i da napiše veliki predgovor. Hvala na pažnji, ne bih želio da vas dalje.
Njegoševe stihove uz strune gusala pjevao je Radosav Rajo Vojinović.
Kroz divjačne tmuše azijatske. očima, ka malo prije što godo iđaše. Svetom grobu besmrtnog života, prezirući ljudsko ništavilo i pletenje bezumne skupštine. Na razvale carstva junačkoga zasija sveta Miloševa pravda, okruni se slava vjekovječno Miloševa oba pobratima. Ilije Pekite Jugovića, srpskoj kapi svudi me pojde, postadoše lafi ratarima, isturči se plahi lakomi. Ej, mlijeko ih srpsko razgubalo. Što uteče ispod sablje turske, što na vjeru pravu ne pohuli, što se nekće u lance vezati, to se zbježa u ove planine, da ginemo i krv prolivamo, da junački amane čuvamo. Ej, divno ime i svetu slobodu, sve su naše glave izabrane, momci divni istoka zvijezde, što su do sad ove gore dale, svi padali u krvave borbe, pali za čest ime i slobodu. Ah, naše su utirali suze, oj, vješti zvuci.
Poštovani slušaoci, ovo je bio tonski zapis sa predavanja visokoprosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija na temu Tajna Lovćenske kapele, koje je održao 16. decembra 2025. godine u sali Centra za kulturu u Pljevljima. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora, poštovani slušaoci. Hvala na pažnji, s Bogom.